Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Má přes 3000 hektarů, prohání se v ní zhruba 1300 kusů zvěře a je nejstarší na světě – Lánská obora.
Ano, Lánská obora je krásná, opravdu moc pěkná a také se tam velmi dobře krade. A proto jsme se tady s Luckou rozhodli, ačkoliv je středa, udělat velkou změnu. To znamená, dnes neuslyšíte klasickou epizodu vlevo dole, ale uslyšíte reaktor o kauze prezidentské milosti pro Miloše Baláka, šéfa Lesní obory v Lánech, a klasickou epizodu, kterou jsme točili v úterý a týkala se toho, jak vláda Petra Fialy komunikuje uprchlickou krizi, tak tu jsme odložili a budeme ji publikovat asi ve čtvrtek, Lucko, co?
Asi, uvidíme. Jenom pokud tohle čirou náhodou poslouchá někdo, kdo se ve středu večer chystá do Rock Café, tak možná to vypněte, ať neposloucháte ty stejný fóry dvakrát. Každopádně téma je milost pro Miloše Baláka. Miloš Balák, šéf lesní správy Lány, který byl pravomocně odsouzen kvůli tomu, že ovlivnil 200-milionovou zakázku v Lánské oboře. O co přesně tam šlo, v podstatě zjednodušeně se dá říct, že se domluvil s tou firmou, která to vyhrála, a ona už od začátku věděla, jak ten tender bude vypadat, dokonce na tom i nějak spolupracovala. Policie na to má odposlechy, ve kterých se mluví o tom, že je potřeba některé ty části trošku nadhodnotit, aby z toho byly nějaký peníze bokem.
Vlastně to kvůli tomu to dělali, myslím, Lucko, asi ve třech etapách, že jo? Nebo dokonce ve čtyřech.
Aby se to tak jako ztratilo.
Mimochodem, ta firma se jmenuje Stavební a Báňská. Je to společnost, nevím, jestli ještě dneska, ale před lety vlastně spolu vlastnil Jaromír Jágr starší, tedy otec legendárního hokejisty.
Tak Miloš Balák byl odsouzen k tomu, že má jít na 3 roky do vězení a zaplatit 1,8 milionu korun a taky tam byl tuším nějaký zákaz činnosti.
Na 4 roky ve funkcích firem nebo společností, které spadají pod stát. Ve vedoucích funkcích.
Tak všechny tyhle ty tresty se zrušily, takže do vězení nejde platit, nic nemusí a teda teoreticky může pokračovat i jako šéf lesů Lány. Což asi se shodneme, že asi bude, ne? Tak...
Asi jo, ale Lucko, po tom včerejším hejtu, jako kdy od všech politických stran a od všech jako novinářů médií, od všech politických stran, teď teda myslím včetně, to mě trochu překvapilo, od hnutí ANO, kde třeba i Radek Vondráček.
No jasně, když Radek Vondráček řekne, že jste to udělali blbě, tak to už...
Ten Radek Vondráček, který byl ochoten svědčit u lůžka Miloše Zemana, že Miloš Zeman je živý a hýbe se. Ale pozor, ještě víc mě překvapilo,
že... No a měl pravdu teda mimochodem, jo, podívejte se, jak Miloš Zeman.
Měl pravdu. Ještě víc mě překvapilo, že proti Miloši Zemanovi se postavilo SPD. Poslankyně Maříková včera v televizi české kritizovala prezidenta. Tak tohle, když se ti stane, tak si říkám, Miloš Balák, teda jako, já bych neuměl ani vyjít asi nějak na chodník a chodit mezi lidi.
No tak on nemusí, že jo, tak jednou z výhod a proč vlastně se tyhle ty zakázky s nima mohlo tak šmelit je, že do té Lánské obory se nedostanete, tak on si tam bude někde zavřený, prostě chodit mezi těma daňkama a bude spokojený.
Ale to opovržení je jasný, protože to, co se stalo, tak padají na to různá slova, že to je naprostá jako špína, hnus, ale mě nejvíce líbil včera v České televizi, Lucko, v Událostech komentářích byl rozhovor se seriózním ústavním právníkem Janem Kyselou, který má i takovou, bych řekl, vytříbenou češtinu. Hrozně hezky mluví, pěkně se poslouchá. A Jakub Železný mu říká, tak jak byste to označil? Jako, teď jako nějak špatnost. Tohle. On říkal, no tak mohl bych použít tato slova, ale mohl bych říct i horší slova. Teď začal jako mluvit docela sprostě. A vysvětloval vlastně, že celý ten institut milostí, který je dlouho kritizovaný i vlastně v éře jak Václava Havla, tak Václava Klause, protože oba vždy dali nějaké v uvozovkách, teď to hnusné novinářské slovo, kontroverzní milosti, ale nikdy to nebylo svým příbuzným anebo spolupracovníkům, prostě nikdy to nebyl ten nepotismus nějakého východního typu, to vidíme někde jako v Latinské Americe, nebo se to dělo za komoušů, nebo to možná vidíme v Rusku, asi to vidíme v Číně. ale proto asi není milost, aby si zachraňovala svý kumpány.
Tak kromě podstaty té věci, že Miloš Zeman omilostní nikoho, kdo rozkrádá státní majetek, tak ještě jako skandální je to zdůvodnění, kdy on teda kromě toho, že teda Miloše Baláka zná, jak je hrozně pracovitý a bezúhonný, tak to zdůvodňuje tak, že ten soudce se nerozhodoval podle toho, co Balák udělal, ale podle toho, kde pracuje. Jako jinými slovy říká, že ten soudce to udělal Hradu na schvál a obvinuje ho tady teda z nějakého podjatého jednání, což je teda fakt skandální od prezidenta. Jo? Ta milost většinou slouží k tomu, že řeknete, že někdo opravdu je nevyléčitelně nemocný a tak ten trest by už byl excesivní ve chvíli, jo, když prostě za pár měsíců umřete, tak ať se teda jdete domů rozloučit. Ale tohle je, že vy vlastně říkáte justici, že vy hodnotíte její práci a říkáte, jestli rozhodla dobře nebo ne.
No, slouží k tomu, když jste nemocný, to nevím, jestli je někde také napsáno, že slouží, ale no, Miloš Zeman to říkal,
Zeman
že to bude
tak
dělat.
Říkal, no.
Ale Lucko, já jsem si říkal před natáčením, jestli má smysl tady říkat, co říkal Miloš Zeman. Jo, on říkal, ano, nemá. Že nebude, přesně tak, jako už není možný mu věřit ani slovo, prostě kdo lže, krade, on lže. A říkal spoustu věcí. Taky říkal, že bude jako prezident bojovat s ekonomickými mafiemi, které prodůstají až do státní správy. Tak tady mohl jednu jako docela pěkně odříznout a on ji zachraňuje. On ji pomáhá.
Bojuje za tu ekonomickou mafii, no.
No ostatně, když už mluvíme teda o Miloši Zemanovi, tak celé na tom je pikantní, že to je člověk, který se premiérem stal vlastně v roce 98 mimo jiný, protože chtěl bojovat s korupcí a udělal tu akci Čisté ruce, která nijak nedopadla. Ve vězení skončil jenom jeho ministr financí Ivo Svoboda, ale nebylo to kvůli akci Čisté ruce. A naopak bych dokonce řekl, že za Miloše Zemana, protože byla opoziční smlouva, byla rozdělená moc mezi ČSSD a ODS, tak ta korupce tehdy spíš teda vzkvétala, čili on jí spíš pomáhal. Víš, třeba stavba ostravské dálnice a podobně. Takže Miloš Zeman vždycky měl plnou hubu keců a nějakých slibů a velmi často dělal pravý opak. Tak na to kašlem, věď, na všechny jeho jako
to
řečičky.
Cenu, že to nemá cenu, to feudální nemá přežitek.
Ale Lucko, jak si rozčílená nad tím zdůvodněním, že skandální, ono je teda horší než samotná ta milost, ale mně přijde skandální, takhle, to je totální provokace. Není to jako nějaký naschvál, že Miloš Zeman si prostě dělá p***a ze všech?
No ne, jemu už je to prostě všechno jedno, no.
No.
A bude to jenom horší ten poslední rok. Hmm. Jak, totiž, já si teda ještě myslím, no. Že ten Hrad to dělá taky kvůli tomu, že původně policisté v téhle kauze šli výš. Mysleli si, jako, že je v tom zapletený i Vratislav Mynář, kancléř, který teda mimochodem Baláka do té lesní správy přivedl a celou dobu nad ním drží ochranou ruku. Ještě loni, když už bylo jasný, že jako ten případ spěje k takovýhlemu konci, tak dal Balákovi odměny 300 tisíc korun a pořád jenom opakuje, že zkrátka presumpce neviny, ctíme presumpce neviny, Balák zůstane tam, kde je. A policisté šli po Mynářovi, měli dojem, že on je do té zakázky taky nějak zapletený a to se jim ale nepodařilo prokázat, nedostali na to dostatek důkazů, mimo jiný proto, že hold jako na Hradě je spousta ochranky a nedokázali teda blízko k Mynářovi dostat od poslechy, ale jako podle mě není úplně vyloučený, že jako Balák řek, hele, pomozte mi, nebo řeknu, co o tom vím.
Oni teda v Lánech, když policisté montovali odposlechy do kanceláře Miloše Baláka, tak trochu byli asi nešikovní teda ty operativci, protože on tam měl nějakou kameru a přišel v pondělí do práce a na té kameře to zjistil, že tam byli. Takže kancelář prezidenta republiky velmi rychle odhalila, že Miloš Balák je odposloucháván a zpozornili. Ale jak si říkala o tom zdůvodnění, že Miloš Zeman jako má pocit, že byl odsouzen za to, že možná ten soudce jako má antipatie k prezidentovi Zemanovi, tudíž jako dal vysoký trest. A on tam píše, že to, že někdo někde pracuje, nemůže hrát roli, nebo že to trestní řád nezná, ale vlastně to není pravda, protože právě již zmíněný právník Jan Kysela vlastně vysvětluje, a vidíme to v mnoha rozsudcích, že to postavení toho člověka velmi často hraje roli. To, že je bezúhonný a pracovitý, hraje roli při posuzování toho soudu ve výši trestu. Kdyby on byl už úhonný, trestaný a nepracovitý, tak by to nedostal možná 3 roky, ale 5. Tak to už tam roli sehrálo. Ale druhá věc je, že přece vždycky hraje roli, ale když je ten člověk na vysokém postu ve státní správě, tak naopak ten soud řekne, že on měl jít příkladem a jako ten trest, k tomu se přihlíží, že on dostane ten trest možná zase o to přísnější, protože není tím dobrým příkladem. Takže ani tahle argumentace Miloše Zemana, že hrálo roli to, kde pracuje, tedy v kanceláři prezidenta republiky, není pravdivá.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
A samozřejmě máme asi trošku taky vyšší požadavky na státní úředníky, kteří nakládají s veřejnými penězi, že? To je prostě jako, tam je nějaký veřejný zájem. Mimochodem je to teda úplně stejná argumentace, jakou používá Andrej Babiš, který říká, no kdybych nebyl premiér, tak by Čapí hnízdo nikoho nezajímalo a celé to vyšetřuje jenom proto, že jsem šel do politiky. Tak to mi přijde podobný, jako Balák dostal trest, protože dělá pro Miloše Zemana.
Já jsem si vzpomněl vlastně, kdo to je Miloš Balák. Já, jak jsem z těch jižních Čech, tak si pamatuju, že Miloš Balák byl šéfem dlouhý roky soukromé společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou. A on tehdy, tahle společnost, myslím, že to bylo v éře Jaroslava Palase, ačkoliv nebyla moc významná, tak dostávala ohromné zakázky, najednou jako vyskočila, vylítla od Lesů ČR, od těch státních, na různý jako těžby a sázení a tak a vylítlí ohromně její tržby. Pak přišel jiný ministr zemědělství, ona spadla do problémů a zbankrotovala. Skončilo to v insolvenci. No a ta insolvence byla podezřelá, Českobudějovický soud ji nějak jako uznal, jenže pak to řešil vrchní soud a ten řekl neuvěřitelnou věc, že to byla klasická insolvenční manipulace, že tam byly nějaké vymyšlené pohledávky a hlavně, že tam byl rozprodej majetku bez ohledu na ty skutečné věřitele. Jo? Skončilo to u nějakých panamských firem a podobně. Čili Miloš Balák z toho vyvázl, ale dělo se to za něj, když on té společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou šéfoval. Takže
já myslím, že to byla hlavní kvalifikace, kterou si ho minář vybral.
No, mimochodem, tam možná dochází k nějakému právě setkání s lidma okolo Miloše Zemana, protože jedním z lidí, kteří si při tom rozprodají toho majetku, aniž byli věřitelé, něco koupili, tak byl pan Shen, to je spolumajitel společnosti Manfield, jo, která vlastně víme je takovým jako významným pomocníkem Miloše Zemana, vždycky na všech billboardech Manfieldu v kampaních vysel Miloš Zeman. A ten si tam koupil, protože to je známý Nimrod, tenhle Shen, si tam koupil bažantnici na Hluboký. No a takže v roce 2014 tenhle Miloš Balák stává, Vratislav Minář ho přivádí šéfem lesní správy Lány. A tehdy jsem o tom mluvil s bývalým šéfem lesů, panem Olivou, ale třeba myslím, že i ten Palas, oba dva říkali Miloši Zemanovi, prosím tě Miloši, Lány, to je jako prestižní obor a něco jako nádherného, tam nemůže jít nějaký jako sičák, lump, tam musí být někdo renomovaný. A Miloš Zeman si prý nedal říct, už asi to bylo prostě vybraný Vratislavem Minářem, takže chci tím jenom říct, že od začátku teda moje kontrolky blikaly, když tam šel prostě Miloš Balák, no a po druhý, vzpomeň si, když jsme začínali na Seznamu, tak jsme hodně točili reportáže o tom, že nás zarazilo, proč se tak brutálně zvyšuje rozpočet kanceláře prezidenta republiky, který z nějakých 350 milionů vylítl až k 600.
Rekord je 654.
No a tak jsme to tady s Lucí zkoumali a vlastně v kanceláři prezidenta republiky máte tu prezidentskou kancelář, pak tam máte správu Pražského hradu, co se starají o hrad, a pak tam bylo jako taková nejmenší položka vždycky ve výši pouhých nějakých 35 milionů ročně právě ta lánská obora a ono to najednou vylítlo na čtyřnásobek až na 120 milionů. Začali jsme to zkoumat, no zjistilo se, že tam přibývá spousta zakázek. Ta největší byla právě ta oprava té nádrže těch břehů, které spadaly dolů Klíčavy. No ale lánská obora je mimochodem krásná tím, že tam není tam mobilní signál, je tam čistý vzduch, ale hlavně tam nesmí veřejnost. Tak já rád říkám, že na tom hradě si přece jenom můžete sahnout na to, jestli to vidíte, jako, že jestli něco bylo opraveno a tak nějak i like tuší, jestli to třeba mohlo stát 100 nebo 500, jako tenhle rozdíl. Ale v lánské oboře, jestli krmelec pro jeleny stál milion a měl by stát 100 000, tam bylo spoustu projektů, takový ten kanál Zemanovka, já mu tomu říkám, pro milence to popisujou, to je nějaký potůček tam vybudovali, okolo ní je procházka, hele, je to totální strouha, byl jsem u toho 2 miliony, nevím, jestli to mělo stát. A takových zakázek, zpevňování cest, stavění, oplocení, toho tam bude hodně, ale nikdo neskontrolujeme, jestli to tam opravdu vzniklo. Já se teď bojím, že ne?
No,
nebo to nestálo tolik, kolik mělo?
No, jako v podstatě se to nedá zjistit. Hrad teda uspořádal i nějaký prohlídky pro novináře.
Kde tam jsi byla vlastně.
Tam jsem byla, kde to chtěla jako ukázat, že opravdu se tam ty práce udělaly, ale ono jako laickým okem to nijak nepoznáte. Tam prostě přijedete a Balák vám tam ukazuje nějakou cestu, prostě normálně jako štěrkem vysypanou a říká, že to stálo prostě bambilion peněz, to nepoznáte. A jako, aby se na to udělali nějaký odborný posudky, to je právě problém, protože prostě hrad tam téměř nikoho nepouští. Tenkrát na tom výletu bylo fakt legrační, že tam pozvali jenom takový novináře, o kterých věděli, že k ním nebudou kritický. Tenkrát to, já jsem se tam dostala nějakým hrozným omylem, že jsem se vracela po mateřský a jmenovala jsem se jinak a nikomu v té zprávě Pražského hradu nedošlo, kdo jsem.
Takže jaký jsi zvíře?
Jsem dostala tu akreditaci a trošku jsem to tam Balákovi se snažila rozbourat, ale jak říkám, tam to prostě nejde nějak dokázat. No. Zvlášť, když kolem sebe máte hromadu novináře, kteří říkají, že tam jsou krásný srnky a pak jsme si opekli buřty a bylo to fakt krásný. No nicméně s tím rozpočtem je to těžký. Ten rozpočet Pražského hradu bobtná vlastně i trošku teda nezávisle na těch lánech, že tam se přidává i v jiných kapitolách a hrad si s tím navíc moc neláme hlavu a klidně jako překročí ten rozpočet. Zase rekord je o asi 230 milionů, prostě přetáhnou a sněmovna jim to nakonec vždycky schválí. Ta pětikoalice teda tvrdila, jak se bude hrozně škrtat a zatím k tomu teda nedošlo. Ten první rozpočet, na který měli vliv, tak tuším, že hrad přišel asi o 20 milionů korun, což je prostě jako nic, že jo.
Včera opět Piráti v reakci na tuhle milost mluvili o tom, že teď by se teda mělo brutálně při schvalování rozpočtu ve třetím čtení sáhnout do rozpočtu kanceláře prezidenta republiky. To, co kdysi navrhoval Mikuláš Ferenčík, že dá to třeba na nulu.
No.
Miloš Zeman ještě důležitý říct, tím naprosto pohrdá přece justici a soudy. V tom přípravném řízení, jak policisté, státní zástupce, nakonec soudci se tím zabývali dokonce ve dvou instancích, bylo tam odvolání, že o Miloše Baláka. Takže ten případ je docela, bych řekl, podrobně prozkoumaný, pracovalo na tom několik složek, takže bych je neobviňoval, že to je nějaký naschvál prezidentovi. Jo, to tolik lidí by se nemohlo domluvit. A on úplně na to plivne, chlístne. To je ta Zemanova spravedlnost. Tak já rád říkám, nechme si tohle rozčílení ještě na 28. říjen, protože podle mě Miloš Balák je inženýr a dostane určitě medaily za zásluhy v oblasti lesnictví. A jenom se tě ptám, co podle tebe dostanou za vyznamenání Vratislav Minář, Martina Jedlí. On je to takový zvyk, to je takový ten poslední rok prezidentů, kdy Václav Klaus dal milosti a Václav Havel taky dával vyznamenání svým mnoha přátelům, takže ten poslední rok bývá trochu divočejší, tak Nejedlí, ale tohle je extrém. Že?
Nejedlí to musí dostat za nějaký zásluhy v zahraniční politice, ne?
Mm-hmm. Takový... Ale jenom ten, jaký řád tam vidíš? Jako jestli medaily, zásluhy za hrdinství, anebo už bys mu dávala Bílýho lva, nebo případně Masaryka?
Tak já myslím, že ty nejvyšší by měli dostat toho Bílýho lva, ne? Minář.
Taky bych řekl.
Nešetřila bych úplně. Ale teď teda ještě zůstala taková otázka, jak jsme si zanadávali, co s tím, jo, tak spousta lidí teď teda spekuluje, že na podzim se měl aktivovat článek 66 a nebyli bychom v těchto problémech, tak teda jako byli, protože že jo, ten článek 66 by uzmul Miloši Zemanovi pravomoce jenom na čas do té doby, než by byl teda jako zdravotně indisponován a teď vidíme, že vlastně Miloš Zeman na tyhle věci, jako je třeba udělování milostí, je fit, takže touhle dobou už pravděpodobně by Miloš Zeman zase normálně úřadoval, takže prakticky bychom si nepomohli, samozřejmě otázka, jestli by to Miloše Zemana nějak nezabrzdilo ve smyslu, že by ho takhle Senát klepl přes prsty, já si teda osobně myslím, že spíš ne, protože jemu už je za prvý všechno jedno a za druhý by ho to spíš možná jako naštvalo, že si na něj někdo dovoluje.
Hele, Lucko, a zeptám se tě, a není to teďko na aktivaci toho článku 66, protože tímhle, co Miloš Zeman udělal, tak totálně flagrantně porušil svoje jako kompetence, pravomoce.
No tak článek 66 asi ne, že jo? Ten se týká neschopnosti vykonávat ten úřad.
Jo, takže schopný je.
To schopný je. Pak teda samozřejmě je možná ústavní žaloba na velezradu, ale já si myslím, že to neprojde. No, jako samozřejmě je to skandální, je to útok na justici, ale na druhou stranu prostě prezident tu pravomoc udělovat milost má, no taky prostě udělil. To si myslím, že by neobstálo, nehledě na to, že na to teda nemáme dost hlasů. Protože ano, třetina Senátu by se asi našla, ale potom to musí schválit 120 poslanců. A ačkoliv teda hnutí ANO i SPD se proti tomu vyslovilo, tak pochybuju, že pro něco takového by ve sněmovně zvedli ruce.
Někteří z vás včera na sociálních sítích jste vyzývali premiéra Petra Fialu, ať tuhle milost nepodepíše, ale on je to omyl. Ona ta kontrasignace premiéra se týká abolice tedy případu, kdy je rozjeté trestní řízení a prezident ho zastaví, anebo amnestie, kdy tam musí být spolupodpis premiéra, ale když je už někdo pravomocně odsouzený, což je tento případ, tak už může zasáhnout, tak je zkrátka napsaná ústava, prezident sám o své vůli, nikoho jiného k tomu nepotřebuje, ničí souhlas. I když, Lucko, ještě na závěr mě napadá jedna věc. Teď budu mluvit naivně, jo, trochu. To mluvím často, já vím. Ale myslím si, že že Miloš Balák není nějak extrémně blízký Miloši Zemanovi, neznají se tolik let. On tam přišel v roce 2014, do té doby se neznali a nevím, jak často se vidí. Jakože to není člověk, jako je Minář nebo Nejedlý, jo, s kterýma se vidí každý den, nebo Ovčáček. Tak si říkám, proč on za něj tak jako krvácí bude. Prostě tohle to úplně zničilo, definitivně dorazilo po přátelství s Putinem Zemanovu reputaci. Trochu si představuju, Lucko, že mu skoro z pistolí u hlavy Minář nebo někdo jako mířili Zemanovi na hlavu, ať to podepíše, nebo nevím, když byl v polospánku, tak to napsali, dali mu to podepsat, nebo už mají, jako to měl Masaryk, nějaký jako razítko s jeho podpisem. No, co myslíš, víš, trochu jako, přece jenom mi to překvapilo, víš, jak to myslím, kdyby dal milost Minářovi, tak mě to nepřekvapí, nebo Nejedlýmu. U toho Baláka mi přijde, že to je takový mravenec trochu pod jeho úroveň.
No a já si myslím, že tím, jak je to spojený s tím Minářem a že ten Balák může Mináře nějak ohrožovat v té věci, takže že je to jako z tohohle důvodu.
Asi, no. Nebo jestli ty, co dělali tu Klíčavu, jestli tam, jak se staví takový ten srandovní bungalov malinký pro Miloše Zemana na penzi nebo pro Kateřinu dceru, nevím, tak jestli tam vždycky pár cihliček se odvezlo, ale to snad asi taky ne. To jsou taky drobný.
No a myslím, že jsi moc jako naivní. Že jako...
Já vím. No.
Mimochodem ještě budem sledovat...
Ale víš, jako, že to není někdo, kvůli komu on se špinil, že bojuje za trošku jako větší zvířata.
No, proto já si myslím, že hol ten Balák něco na Mináře ví, že by ho mohl v tom případu taky nějak potopit. Že si zachraňují vlastně tím svůj vlastní zadek. Mimochodem teda budeme sledovat, to není jediný případ Miloše Baláka. K soudu půjde ještě za těžbu kamene, taky v Lánské Oboře, kde je nějaký jako historický lom. Oni dlouho tvrdili, že se tam ta těžba používá jenom proto, aby měli štěrk na vysypání právě těch příjezdových cest a tak, ale se ukazuje, že se to prodávalo za bůhví jaký ceny. Takže uvidíme, jak rychle tenhle ten druhý případ bude postupovat a jestli soud stihne pravomocně rozhodnout a jestli teda Miloš Zeman bude mít příležitost Balákovi pomoct i v téhle druhé kauze.
No, ještě mi napadá, jestli by taky Miloš Zeman nemohl pomoci od trestního stíhání kancléři Vratislavu Mináři, který je stíhán, jak známo, za dotační podvod, nebo přesněji řečeno, ono se to jmenuje ten trestní čin, myslím, poškození finančních zájmů Evropské unie. Prostě lidově česky řečeno dotační podvod na ten svůj slavný penzion, kde si vzal dotaci 6 milionů dvakrát od národních zdrojů i od evropských zdrojů na tu samou věc.
No a tady možná Vratislav Minář trošku lituje, že ten případ nejde rychleji, protože momentálně to stále běží, takže by mu Miloš Zeman mohl dát jenom tu abolici a tam je teda potřeba podpis premiéra, což asi neočekáváme, že by Petr Fiala udělal. A
když nebo opakovaně říká, že nechce válčit s prezidentem, ale to by asi mi neudělal.
Tohle by válčil asi i s vlastními voliči a premiér se snad do té doby měnit nebude.
Takže zastavit trestní stíhání se nestihne, protože k tomu je třeba podpis premiéra. A
že by do té doby byl pravomocný rozsudek, to si teda nemyslím. Ale tak...
Tady by ty voliči...
Třeba tam bude Andrej Babiš a nějak se dohodnou.
A nebo takhle, nebo mě napadá, ty soudci by mohli tady brát v úvahu, jak naznačuje Miloš Zeman, koho soudí, tedy člověka z kanceláře prezidenta republiky, a mohli by, i kdyby ten rozsudek už měli třeba v lednu 2023 hotový, tak počkat až po 8. březnu, aby tam nedošlo k udělení milosti, k vyhlášení toho rozsudku. Tak jo, a Martin Nejedlý, ten snad nic nepotřebuje, ten už, jo, jeho firma Lukoil, ta už byla odsouzena kdysi dávno k zaplacení pokuty za to, jak čachrovala s zásobami ropy ve státních hmotných rezervách. No, jsou okolo Miloše Zemana pěkní vejlupci a vždycky byli. Ono je tam hodně věcí, mimo jiný taky se upozorňovalo na to, že Miloš Balák byl šéfem strakonického basketbalu a když šel do Lán, tak najednou firmy, které pracovali v Lánech, dělali tam různé činnosti, tak se stali sponzory tohoto basketbalu.
To je náhoda.
Jsou to kluci šikovní na tom Pražském hradě. Tak dnes jsme měli speciální epizodu Reaktor vlevo dole o ekonomické mafii na Pražském hradě. Přátelé, takhle, necelý rok. Jako je to těžký, bude to hořký, bude to bolestivý to vydržet, zdá se.
ale dovedeš si budou představit, co ještě všechno se může
Ale stát. Nedovedu, bojím se toho. Protože když si představím, že ještě bude jmenovat 5 členů ze 7 bankovní rady, že bude ještě 28. říjen, že bude mít ještě vánoční poselství, tak je mi na zvracení. Tak, Honza Kordovský mi tady ukazuje přesně, že do konce Miloše Zemana, tedy do konce dnů hrůzy, nás čeká ještě přesně 341 dní, v tuhle chvíli 16 hodin, 24 minut a 45 vteřin. Až vy to budete poslouchat, bude to...
Trochu míň.
Bude to o asi 2 hodiny míň. Takže už jenom 341 dní a 14 hodin. Hurá!
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.